Já, sæl og blessuð Unnur Eggertsdóttir. Þú átt heima í Malmö. Það hefur verið mikið rætt um hérna í Svíþjóð með hvernig heilsugæslan í Svíþjóð hefur komið fram við fólk aðalega á elliheimilunum. Mikil gaggríni bæði innanlands og svo líka einnig frá Erlendis, bæði frá Þýskalandi og í Bandaríkjunum. Og síðan hefur líka komið fram að í fyrstu atrennu COVID í Svíþjóð í vor að þá voru ekki til neinn tæki, ekki til neinn, eða vantaði bæði tæki, aðbúnað og annað. En þú hefur beina reynsla af þessu. Getur sagt hlustendum sögu aðeins deila á sjálfur þér hver þú ert?
Já, sæll Gustaf í Stokkólm.
Já.
Ég heiti Unnur Eggertsdóttir og er búin að búa hér í Malmö í 20 ár.
Já.
Og reynsla mín á heilbrigðiskerfinu er nú ekki mjög góð. Og svo kom það þegar þessi vírus kom til Svíþjóðar og það voru stór lofur um það að gæta vel að viðkvæmustu hópunum.
Já.
Eins og til dæmis eldra fólki. En tengdafaðir minn, hann bjó á 11 hjúkrunarheimili í Stokkólm og
Hvað var hann lengi á elliheimili?
hann var búinn að búa þar í 2 ár.
Já, og þetta var á elliheimili í Stokkólmi, segir, og síðan kemur veiran hinga til Svíþjóðar og fer inn á elliheimilin. Getur þú sagt okkur aðeins meira frá því?
Já, við fengum óbeina frétt af því að starfsmaður hefði komið með veiruna inn á þetta elliheimili þar sem hann var og sjálfsögur varð okkur mjög brugðið.
Já, hvernig fenguð þið að frétta af því að veiran komst inn á heimil?
Það var annar starfsmaður sem hringdi í dóttir þessa manns og tjáði henni það að það hefði staðfest smit hjá starfsmanni.
Og hvað gerir svo við framhaldinu á því?
Já, það gerist ekkert í framhaldi af því fyrir en bara það er hindi okkur og sagt að hann sé orðið veikur og þá
Já.
hrindu við strax tilbaka og reyndum að fá að tala við hann og spyrja þá hjúkrunarfræðinginn hvað væri að honum og hvernig hann er liðið og hvort við getum fengið að tala við hann. Og þá er okkur tjáð það sé búið einangran, það megi enginn fara inn í herbyggið til hans nema þá starfsmaður sem er í fullum hlífðarbúning og hann sé meðhöndlaður eins og hann sé með COVID.
En þeir vissi ekki hvort að hvað hann var veikur, en þeir vissi ekki hvað það var.
Nei, og bersinlega höfðu þeir ekki samband við lækni því að þeim var fyrirskipað að meðhöndla hann eins og hann væri með COVID. Og þannig að hann var bara einangraður inn í herbergi og ég spurði hjúkrunarfræðinginn í síma hvort að það væri búið að taka
Já.
COVID-sýni úr honum. En þá svaraði hann sér til að þær fengu ekki að taka COVID-sýni af þeim.
Hvenær var þetta nákvæmlega?
Þetta er 5. apríl.
5. apríl í vor, altså, já.
Já.
Og var þetta svarið sem hún fékkst, sem sagt, konar starfsmaður elliheimilisins sagði hún mætti ekki taka COVID-próf?
Já, hún sagði við fóru inte ta
Ég hef bara aldrei
COVID-test.
hirt annað eins. Og hvað skeður svo?
Svo hún bauðst til þess að fara í hlífðarbúning, við vildum fá að tala við manni og í gegnum svona FaceTime og hún bauðst til þess að fara í hlífðarbúning og fór svo inn til hans og gaf hún að síman. Og hann bara grét og átti mjög erfitt með að anda. Og hann bara grét og sagði við son sinn að kalla á hjálp og sagði ég er veikur, hjálpaði mér. Þetta var svolítið erfið upplifun að sjá það hvernig hún er leið og hvað var að gerast og hann fekk enga læknisaðstoð. Hún sagði okkur hjúkrunarfræðingunum þegar hann gefa honum eina Alvedon um morguninn.
Alvedon, það er svona höfuðverkjadæmi.
Já.
Það hefur nú hingað til ekki þótt duga ekki að COVID. Og hvað skeður svo? Þið talið við hann þarna og þetta er 5. apríl og hvað gerir svo í fram?
Hann gat ekkert tjáð sig, hann átti svo erfitt með anda, man bara sá hann sko bara reyna að grípa andan. Þetta var nú ekki langt samtal því að sonur hans, hann bara gat ekki horft upp á þetta. Hann bara treysti sér ekki til þess að hringja daginn eftir og svo þann næsta dag þá er okkur tilkynnt að hann er lést klukkan 9 um kvöldið og hann 7. Þannig að þetta var.
En hvað hérna, var engin læknir inn í þessu dæmi eða?
Það er ekki fyrir en eftir. Eins og ég get lesið læknaskýrsluna, við báðum með allar skýrslu frá heimilinu og þar kemur fram að það hringt í læknir 7. apríl klukkan 2:30 og honum tjáðað að sjúklingnum hafi versnað og þá gefið skipun það að gefa honum bara líknarmeðferð.
Já, og líknarmeðferð það það sem þetta orð sem á sænsku palliative
ward, já,
palliative ward, það líknar aðst og það í raun og veru bara, þá fær sjúklingurinn bara morfín, hætt að gefa mat og hætt að gefa lyf og allt annað, það bara að innleiða dánarferli.
Já, og í skýrslunni sé ég að honum gefið morfín klukka 7 kvöldi og honum gefið morfín aftur klukkan 8. Þannig að það ansi rætt farið í þetta og klukkan 9 lést hann. En þá var líka gefið skipunum að taka, þegar hann var í dánarferlunum, þá var gefið skipunum að taka COVID-test á honum.
Og hvað kom út af því?
Að hann var með COVID.
En það er gert bara þarna í undir lokin? Ég bara gert eftir að
yeah.
ákveða?
Nei.
Rétt á
því? Já, það var gert, sko, þegar að læknirinn fyrirskipar að hann er að fá bara líknaraðferð og þá kemur fram í læknarskýrslunni að hann að COVID-19 próf skal tas. Og klukkan 6:30 um kvöldi þá kemur teimið þanga og tekur testa klukkan 6:30. Klukkan 7 hann gefur morfín og klukkan 8 hann gefur morfín aftur.
Hvaða huga berið þið til sænsku, hvað við segja, lýðheilsunar eða yfirvalda hérna eftir þessa reynslu?
Já, við erum að sjálfsög mjög reið yfir því hvernig, það er reið okkar er mest mót stjórnvöldum. Já. Hvernig þeir undirbjúku í rauninni ekki neitt landi við því að það kæmi inn þessi vírus og síðan hvernig þeir meðhöndluðu þennan ágest strax frá upphafi.
En hafið þið nokkuð hugað að fara í málaferlið að svolítið?
Já, við allavega pöntu báðum um alla skýrslur og fengum þær því að við ætlum að hafa þetta og sjá hvernig málin þróast og þá erum við allavega með þetta allt skjálfest, hvernig þetta var með þöndla. Við höfum ekki tekið neina ákvörðu núna en við erum allavega með þessa pappir og hér skjálfesta hvernig hann var með þöndlar.
Þetta er sorgasaga og ég þakka þér kærlega fyrir Unnur Eggertsdóttir að vilja deila henni með Íslendingum, ég nótar sögu og ég náttúrulega lýsi yfir saman með hérna þér og fjölskyldunni vegna missis tengdaföðusins. En nú er að koma, sem að víkja aðeins frá þessu, er eitthvað sem þú vilt segja því þú ert á þræðunum við Íslendinga, viltu eitthvað að segja til vinn og ættingi á Íslandi?
Já, gleðileg jól og farið varlega.
Ég vona það að fólk geri það. Ég þakka þér kærlega fyrir Unnur Eggertsdóttir.